Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич.
Глава 16. Радикална вътрешна промяна. Това, което имаме в резултат от смъртта на Исус, е осъществен факт. Тези благословения ни принадлежат. Ние не сме направили нищо, за да ги заслужим. Те са ни дадени абсолютно безплатно. Благодарение смъртта на Исус. Ни принадлежат много невероятни благословения. Прощение, оправдание, примирение, изкупление. Нашият враг е лишен от сила. Достатъчно е да споменем името на Исус, за да избяга Сатана от нас. Всичко това, а и още много, ни принадлежи. Можем да изискваме всички тези благословения. Но думата спасение винаги е неразривно свързана с приемането на Христовия живот, защото спасението е динамично. То е както осъществен факт, така и непрекъснат процес. Ще кажа това отново. Живота на Христос се дарява само на онзи, който чрез вяра приеме Божия дар на любов, проявен в жертвата на Христос. Когато го приемем чрез вяра, Бог обещава да обитава в нас. Можете да вярвате в това. Сега можете да живеете и да постъпвате като човек, в който живее Бог. Но искам да ви предупредя. Опасно е да позволите на Бог да обитава във вас. Много по-безопасно е да гледате на Него, страдащия на кръста, и да кажете: да, би трябвало да ме обича. Само вижте какво е направил. Но ако му позволите да живее във вас, той ще влезе в най-съкровенните кътчета на душата ви. Присъствието на живия Бог във вас ще постави на изпитание вашите мисли, чувства, постъпки и отношения. Когато позволите на Бог да живее във вас, то нищо във вас няма да остане недокоснато. Затова предупреждавам хората: помислете добре преди да позволите на Бог да живее във вас, защото Той непременно ще ви промени. Няма да ви остави такива, каквито ви е намерил. Той ще ви очисти, ще ви възстанови, ще ви промени, ще ви извая, ще ви оформи. Дори ще позволи на изпитанията и скърбите да дойдат във вашия живот, за да може напълно да открие себе си във вас. Той е толкова милостив, но вие ще се съпротивлявате и оплаквате. Това ще се случи с вас в крайна сметка, ако сте като мен. През живота си два пъти съм се обръщал към Бога с думите: отстъпи, моля те. Не мога да издържам тази тежест. Ти си обещал, че няма да позволиш да бъдем изкушени повече, отколкото е силата ни. Виж 1 Коринтияни 10:13. И сега аз ти казвам, че повече не мога да издържам, дори още час. Ще трябва да намалиш натиска върху мен, ако искаш да бъда любящ и послушен син. Много сериозно казах това на Бог. Казах: в опасност съм. Просто не мога да издържа повече. Даване на позволение на Бог. Очевидно, всеки си има своите граници. Лично аз имам висок праг на болка. Затова, за да стигна до там, че да кажа на Бог не мога повече, болката ми трябва да е била изключително силна. И Бог е толкова милостив, колкото и е обещал, че ще бъде. Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен. Той няма да остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така щото да можете да го издържите. 1 Коринтияни 10:13. Той отстъпи назад, намали огъня и нещата се успокоиха. Аз можах да си поема дъх и да продължа напред. Благодаря ти, Господи, казах му. Не, че се съмнявам. Просто вече не можех да издържа на този стрес. Бог е много милостив. Той проявява разбиране, но аз му позволих да направи това, което е нужно, за да изглади острите ръбове в моя живот. В същото време, той сякаш ме попита: сигурен ли си, че знаеш какво правиш, давайки ми подобно позволение? Да, отговорих аз. Наистина искам тези груби ръбове да бъдат изгладени. Искам слабостите ми да бъдат изкоренени. Той каза: добре. И той наля масло в огъня. Чувствах, че горя. Можех да усетя езиците на пламъка, който ме изгаряше. Накрая не издържах. Моля те, спри. Добре, каза той, но ти самия ми даде разрешение. Знам, отвърнах аз, но ми е нужна почивка. Взимам си думите назад за малко. Сега отново съм готов да му позволя все повече и повече. Но той е толкова добър. Винаги ви дава кратка пауза, ако имате нужда и ако я искате. Време, през което можете да си поемете дъх, да прецените ситуацията и да продължите напред. Открих, че Бог наистина ни съчувства в тези неща. Но решението да му позволим да влезе в нас е свързано с риск. Доста често се моля с кризисна молитва за други хора. Но винаги казвам на Бог: виж, бих искал да доведеш криза в живота на този човек, но степента на тази криза доверявам на теб, защото ти по-добре от мен знаеш какво му е необходимо. Всичко, което знам, е, че сега той не се весели в теб и в твоята благодат, а много бих искал да видя това. Дори съм позволявал на Бог да създаде криза в живота на всичките ми деца, за да могат да укрепят отношенията си с него, а той на свой ред да може да усили влиянието си над тях. Веднъж едно от децата ми се обади и ме помоли да престана да се моля. Казах: добре, ще си дам почивка, но Бог винаги е милостив. Той създаде криза в живота на децата ми и постепенно започнах да забелязвам как той усилва влиянието си над тях. И ако някога започна да се притеснявам за някой от тях, отново се обръщам към Бог с тази молитва. Той е много по-заинтересован от нас за израстването на нашите деца, защото той иска привилегията да ги види до себе си през вечността. И той знае много добре и по-добре от нас какво означава живот в присъствието на свят Бог. Помнете синовете на Аарон, които когато служиха не употребяваха правилния тамян и огън, идвайки пред Бог в светилището. В същия миг били унищожени. В Левит 10:1-2 четем: а Аароновите синове, Надав, Авиуд, взеха всеки кадилницата си и като туриха в тях огън и на него туриха тамян, пренесоха чужд огън пред Господа, нещо, което им беше запретил. Затова огън излезе отпред него и ги изпояде, и умряха пред Господа. А какво да кажем за Оза, който с най-добри подбуди побърза да хване падащия ковчег и веднага бе умъртвен? Във Второ царе, 6 глава от 3 до 7 стих четем: и положиха Божия ковчег на нова кола и дигнаха го от Авинадавовата къща, която бе на хълма, а Оза и Яхио, Авинадавовите синове, караха новата кола с Божия ковчег. Като Ахио вървеше пред ковчега, а Оза край него. А Давид и целият Израилев дом свириха пред Господа с всички видове инструменти от елхово дърво, с арфи, с псалтири, с тъпънчета, с цитри, с кимвали. А когато стигнаха до Нахановото гумно, Оза простря ръката си към Божия ковчег да го хвана, защото воловете го раздрусаха. И Господния гняв пламна против Оза. И Бог го порази там за грешката му. И той умря там, при ковчега на завета. Не можем да докосваме святото с несвятия ръце. На това се опитваше Бог да научи своя народ. Спомнете си какво се случи на Синай. Бог даде строги указания, когато Моисей беше на върха на планината. Изперете дрехите си, очистете животите си и се пригответе, защото ще стоите в присъствието на святия Бог. Не се докосвайте до планината. Дори на животните не позволявайте да се изкачват по нея. Това е свята земя. На планината е Божието присъствие. Препоръчвам ви да прочетете цялата 19 глава от книгата Изход. Ние ще живеем в присъствието на Бог. Но повечето от нас, ако поне малко приличате на мен, сме малко небрежни, що се касае до пребиваването в Божието присъствие. Най-накрая един ден разбрах, че Бог не възнемерява да вземе семето на греха и бунта в своето царство, и че ако Той е в мен, аз няма да бъда там. И това ще се случи не защото Той не ме обича. Това ще е доказателство, че не съм позволил на Бог да изкорени моите грехове и себелюбие, тъй като това е било твърде болезнено. Да, това е болезнен процес, защото сме живели с греха си през целия си живот. Семето на непослушанието се намира в нас от момента на нашето раждане и Бог желая да му позволим да го изкорени. Той няма да направи това на сила, но ще използва обстоятелства, за да помогне това да се осъществи. Всяка болка, която ще преживеем в този процес, ще преживеем, защото Той толкова ни възлюби, че не иска да прекара вечността без нас. Бог разбира въпроса за спасението напълно. Той знае какво ще му струва умилостивението за греха. Също така знае, че всеки, който приеме жертвата на Исус, всъщност позволява на Бог да го подготви, за да го направи годен за живот с Него. Вие вече сте получили билет за вечността с Бог, но сега Той иска да ви направи способни да се наслаждавате на това, до което ви дава достъп този билет, на привилегията да живеете в Неговото присъствие. Удивително е да прекарвате всеки ден от живота си под Божията благодат. Във вас обитава Святия Дух. Вие можете да изисквате всички благословения, всичко това, което Христос е направил за вас и това, което иска да извърши във вас чрез Своя Дух. Удивителна опитността на публичната изповед на вярата при кръщението. Кръщението е начин, по който вярващия казва на Бог: наистина вярвам, че смъртта на Исус всъщност е била моята смърт към греха, наложена на Него. Готов съм да приема, че именно моя грях, а не Неговия, го уби. Той умря моята смърт и аз съм Ти толкова благодарен, Боже, че му позволи да понесе това вместо мен. И между другото, кръщението трябва да се подновява ежедневно, чрез ежедневно помазване на Святия Дух. Това всъщност е едно ежедневно кръщение наново, защото Исус е учил, чрез собствения си пример, че кръщението е било предназначено да бъде чрез вода и дух. Във водата ние трябва да влезнем само веднъж, но помазването на духа е необходимо всеки ден от нашия живот. То е потвърждение на това, че сме умрели с Христос и сме били възкресени с Него. В това се състои ежедневното кръщение. Невероятни твърдения. И според апостол Павел, сега вие сте в позиция. И тук говорим за ежедневно преживяване. Да предявявате чрез вяра на пръв поглед напълно невероятни искания пред Бога. Нека разгледаме Римляни 6 глава от 6 до 11 стих. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него, като знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма вече власт над Него, защото със смъртта, с която Той умря, умря за греха веднъж за винаги. А живота, който живее, живее го за Бога. Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христа Исуса. Това е изключително важен пасаж. Това трябва да стане ваша ежедневна опитност. Дошли сте при кръста, изповядали сте вярата си в смъртта на Исус. Изискали сте привилегията на това да бъдете оправдани, обявени за праведни, опростени и примирени. Всички тези прекрасни преимущества, които Бог ни е дал чрез смъртта на Неговия Син. А сега, след като се убедите, че четете правилно и разбирате ясно този отказ, прочетете още веднъж 8 стих. Ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него. Когато приемем Святия Дух в нашия живот, това става възможно. И сега вие можете да изисквате обещаното в стих 11. Всеки ден. Считайте себе си мъртви за греха и живи за Бога в Христа Исуса. Вяра и чувства. Това е крачката на вярата, която правите, след като сте били при кръста и сте благодарили на Бога за Неговата щедрост, проявена в смъртта на Исус. Сега имате привилегията и обърнете внимание, че това е същото, апостол Павел посочва, да счетете себе си мъртви към греха. Това няма нищо общо с това как се чувствате. Всъщност може да бъдете сериозно изкушени. Може да чувствате, че във вас има нещо, което ви привлича към греха. Но тук не говорим за чувства. Това е крачка на вяра. Вие считате себе си мъртви за греха. Несъмнено аз винаги благодаря на Бога за това. След като съм се вгледал в смъртта на Исус и съм прославил Бог за нея, тогава аз правя тази крачка и казвам: благодаря ти, Боже, защото днес считам себе си мъртъв за греха. Също се считам жив за Бога. Днес съм Твое дете. И сега, когато излизам от вкъщи, от какво се нуждая? От какво се нуждая, за да постъпвам като Твое дете? Мъртъв за греха и жив за Бога. От какво ще се нуждая през този нов ден? Нуждая се от Святия Дух. И въпреки, че Бог вече ме е докоснал, искам ежедневно да подсилвам тази опитност с Бога, като Божие дете, което вече не е роб на греха. Се нуждая от присъствието на Святия Дух, за да мога да преживея още един ден. Сега искам да ви насърча да се сетите за библейско обещание или обещания, на които можете да се облегнете, за да получите убеждението, че сте дали позволение на Бог да излее във вашия разум Святия Дух в този момент. Тъй като сте Божие дете, вие не бихте посмели да излезнете от дома си без присъствието на Духа на живия Бог във вашия ум. И не се ограничавайте само до посланието на римляните, въпреки че фокусът ни беше върху него досега. Например, когато съм питал студентите си за подобни обещания, те са посочвали следните цитати. Йоан 14:16. И ще помоля Отец да ви даде друг утешител, да пребъде с вас до века. Този утешител, разбира се, е Святия Дух. Псалм 51:10. Сърце чисто сътвори в мен, о Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен. Езекиил 11:19. Аз ще им дам едно сърце и ще вложа вътре в тях нов дух. И като отнема каменното сърце от плътта им, ще им дам крехко сърце. Филипяни 2:5. Имайте у себе си същия ум, който беше у Христос Исус. Разбира се, това е друг начин да се молим за Святия Дух, защото Духът е този, чрез който Исус идва в нас. Размишлявайки върху това, вие сами ще откриете обещанията за Святия Дух. И ще е много добре да развиете навика да изисквате тези обещания всеки нов ден. Спомнете си историята за срещата на Исус с Никодим. В Йоан 3:3 четем: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Това несъмнено потвърждава великата истина, за която постоянно говорим в страниците на тази книга. Истината, че спасението е както осъществен факт, така и продължителен процес. Защото ако спасението беше само осъществен факт, чрез смъртта на Исус, и това беше всичко, това е идея, приета от голяма част от християнството, вие щяхте да сте получили прощение, оправдание, примирение, щяхте да имате всички тези благословения, докато все още сте роби на греха. Исус умря. Той стана грях за нас, за да бъдем направени праведни пред Бога, в Него. Това представлява опитността на новорождението. Този невероятен текст в Йоан ни казва, че ако искаме да бъдем в Божието царство, е необходимо чувството за вина да бъде снето от нас. А също така е необходимо да позволим на Бог да ни промени, пресъздаде, защото спасението е динамичен процес в нашия живот. Между другото, благата вест съдържа уверението, че ако завършите земния си път преди да достигнете пълна зрялост, вие ще имате възможността да продължите своето израстване в царството. Каква част от продължителния процес преживя разбойника на кръста? Та той нямаше такава възможност, но този факт не го лиши от това, което му гарантираше смъртта на Исус. Ако бил останал жив, той щял да получи духа и щял да израсне в много насоки в Христос. Затова е толкова важно да знаем, да разбираме и да вярваме. Знаете ли, можете да доверите на Бога завършика на живота си. Няма нужда да живеете в страх, защото в Христос вие сте съвършени във всеки етап от израстването си. Защото с един принос Той е усъвършенствал за винаги ония, които се освещават. Евреи 10:14. Съвършенни сте, точно както разцъфващият цвят е съвършен във всеки един момент от отварянето си. Това е така, защото вашето съвършенство е в Него, а не във вас. Сега позволете ми да споделя с вас нещо много важно. Когато приемете Божия Свят Дух, Той влиза в ума ви. Това е единствената част от човешкото тяло, с която Святия Дух общува направо. Иначе има опасност да се заблудим от доктрината за святата плът, която болезнено е повлияла на ранното адвентно движение. Според тази доктрина, духът може да влезе в други части на тялото. Това е много особена теория. Всъщност това, което се обновява, е ума или разума. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, че той е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно, немо и съвършенно. Римляни 12:2. Ето още едно прекрасно изказване на Елена Вайт, което намираме в статията, взета от списание Review and Herald от 7 юли 1904 година. Квасът на истината, има се предвид Святия Дух, извършва своето дело по преобразяване на душата тайно, тихо и постоянно. Естествените наклонности биват смекчени и покорени. Биват пресъдени нови мисли, нови чувства и нови мотиви. Съществуват много мнения по отношение на това, какво ново получаваме. Но тук това става напълно ясно. Когато започнем нов живот в Исус, ние получаваме нов ум. След това живеем нов живот съгласно този нов ум. Това, което Бог не може да ни даде, на момента е характер. Когато действаме в съгласие с новите мисли, чувства и мотиви, Христовия характер се формира в нас. В това се състои същността на новорождението – да бъде преобразен умът ни. Имайте у себе си същия ум, който беше у Христос Исус. Филипяни 2:5. И не дейте се съобразява с този век или свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно немо и съвършенно. Римляни 12:2. Минаха години преди да осъзная, че когато имам нов ум, Божията воля е в мен. И когато това съответства на действителността, вече няма да има нужда да се боря да изпълня Божията воля. Ще върша Божията воля не защото трябва, но защото сега Христос в мен желае това.